Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sper să mă auziți și să înțelegeți și cei din spate de acolo, nu știu, sunetul, ecoul cum e, dacă n-auziți, veniți mai în față. Oricum avem alături de astăzi seară, de mâine seară, nu-i așa, avem un buchet întreg de rugăciuni, de slujbe, pentru că mâine seară vom face priveghere mare cu vecernie, litie și utrenie, pentru că ne-am propus-o ca un canon, în urmă cu câțiva ani, un canon prin care să conștientizăm o prezență vie în calendarul bisericesc, o prezență mai mult decât un înscris acolo, și anume pe Sfântul Profet Ilie, care, spuneam și repet mereu, vine spre noi nu doar din trecut, ci și din viitor, ceea ce ne motivează sau ne provoacă. Las asta deoparte. Sunt lucruri pe care aș vrea să le formulez ca și învățătură, ca și, cum să spun, cucerire de gând și pentru care nu am spațiul necesar la Sfânta Liturghie, unde și așa predicele se lungesc nepermis de mult. Deci, ca să intru în temă, plec de la niște lucruri accesibile, foarte accesibile. Undeva în apropiere de Câmpina, nu contează satul cu numele lui, dacă mergeam odinioară, poate că așa cum e la fel, nu știu, la o slujbă de mormântare, cu toate complicațiile ei, se făcea să termina slujba de mormântare. Și ca și când asta a fost o poveste, pe urmă se începea altă slujbă cu rugăciuni începătoare, cu tot ce trebuie, nu știu ce, parastasul de nu știu câte zile. Putea să fie și asta, se punea undeva deoparte, să bifa și începea altă rânduială, parastasul de nu știu câte zile. Și în felul acesta stăteam înlemnit de această înșiruire de slujbe, una după cealaltă, în același moment, să zicem, nu? Adică și slujba de azi și cea care ar trebui făcută peste 9 zile și cea care trebuia făcută peste 3 săptămâni, toate puse la grămadă, ca ele să fie în coșul destinat mortului complete, ca slujbă complete. Sau, la ședințele noastre cu preoți, și când vin de la București, vine un episcop, vin delegați, vin așa mai departe, se slujește o sfântă liturghie, în care ar trebui să fie ceva deosebit, în sensul că la altar e sobor de preoți, cei mai arătoși dintre toți, nu? Cu episcop în frunte, cu nu știu ce, la strană cei mai cântăreți preoți și așa, lucrurile nu se desfășoară așa. Și publicul din biserică este tot preoțesc. Adică ar trebui să ne ducem cu biserică, cu tot să începem să zburăm către... Nu se întâmplă așa, pentru că lucrurile sunt foarte cunoscute, obișnuite și e ca la școală. Adică, mai lasă-mă, lecția asta o tot facem în fiecare, mai lasă-mă, știi? Adică, ei să treacă că avem alte treburi. După ce se termină liturghia, arhicunoscută, ultrauzată, așa mai departe, eventual cu niște diaconi care ne arată cât de bine știu să cânte, se așează aici în mijlocul bisericii o masă și începe, abia atunci începe lucru important. Un tedeum, care începe cu începutul. Începe cu tot ce trebuie el început, iară ectenii, iară cutare, iară toate rânduiala, așa mai departe, în care mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns să facem această ședință. Sau ce știu eu, pentru ce mai mulțumim lui Dumnezeu. Și care se încheie foarte interesant cu la mulți ani trăiască. De obicei, dacă îl faci complet de omul, așa e, la final zice, pentru patriarh, mulți ani trăiască, pentru cutare, mulți ani trăiască. Deci, stai așa și te gândești, unde-i mintea noastră? Unde-i mintea? ca o odinioară prin la Slobozia și prin alte părți. Liturghia era un fel de preambul pentru dezlegări, un fel de preambul pentru nu știu ce, adică o treabă de introducere, că lucru important era rugăciunile Sfântului Vasile sau ce știu eu ce era, nu? Așa și aici. Tedeumul care se încheie, mulți se întrească. Poți să faci comparație între Sfânta Liturghie și o slujbă? Adevărat, de mulțumire, zice apostol, zice Evanghelie, dar după Sfânta Liturghie ce mai poate încăpea? Ce mai poți să faci după Sfânta Liturghie ca să fie vârf? Nu există. Deci e o judecată proastă, e un derapaj care se întâmplă la casele mari, adică la casa cea mare a noastră, a bisericii, nu? De aia nu trebuie să mă mire faptul că în satul X, preotul și cu credincioșii consideră că mortul are nevoie, nu putem face slujbele la soroc, dar atunci îi le facem toate, îi le pachetăm frumos, țiplate frumos, cum să cade, asta de la început la sfârșit, punct, altă binecuvântare de la început la sfârșit, punct, altă binecuvântare și așa. Așa să fie lucrurile. Deci eu am sentimentul că noi nu înțelegem ceva. Nu înțelegem niște lucruri și ajungem în situația actuală în care ar trebui să dăm niște răspunsuri, dar nu suntem pregătiți să dăm răspunsurile potrivite pentru că n-am învățat lecția cum să cadem. Am învățat pe de rost și nu știm să nu înțelegem. Știm să citim, dar nu înțelegem. Cam așa e. Știi să citești, zici cu corect cuvintele, dar de fapt sensurile îți scapă. Nouă ne scapă sensurile. Deci, constatăm derapaje și încercări și situații din care nu știm dacă vom ieși și cum vom ieși și ce va fi. În țara noastră într-un fel, în alte țări în alt fel. Și nu simțim, sau nu, nici nu ne trece prin minte, că noi, credincioșii și biserica, instituție, suntem responsabili. Pentru că în momentul în care noi am ieșit din comunism, noi n-am umplut cu adevărat golul care se crease. Sau am propovăduit o propovăduire învechită. Învechită. Cum v-am mai spus odată, ca și când am încercat să ne întoarcem în perioada de după Primul Război Mondial. Așa ne-ar fi plăcut să ne întoarcem, nu s-a putut, nu s-a putut. Dar noi am insistat să dăm formulele respective, să... Și n-a funcționat pentru că lumea se descreștinează rapid și nu numai că se descreștinează, se manifestă ticălos, hoția și minciuna și curvia și ticăloșenile sunt mai normale decât oricând și biserica nu se simte vinovată. Ea nu se simte vinovată, să-și dea seama că de fapt ăsta era un teritoriu care ne-ar fi revenit nouă. Noi ar fi trebuit, biserica ar fi trebuit să-și dea seama că societatea este dezorientată și că e necesar să pui din nou piatră de temelie și să construiești cinstit cu minte de la temelie, ușor, ușor, până când să construiești o casă, adică să faci un lucru cum se cade. Nouă ni s-a părut că e suficient să deriticăm un picule, să facem ceva și de fapt casa era o cocioabă. Nici acum nu ne dăm seama de această problemă. Și ne dăm seama nici noi ca indivizi. Deci eu constat că în viața noastră se întâmplă provocări, se întâmplă lucruri, le trăiți. Fiecare din dumneavoastră într-un anumit fel. Trăiți niște lucruri de felul ăsta și constatați că nu puteți da, nu treceți examenul, respectiv nu-l trecem, că nu fac eu discut despre dumneavoastră și eu sunt în afară. Nu-l trecem. În relația cu copiii noștri, în relația cu soții noștri, cu soțiile noastre, cu teritoriile de muncă, adică cu lucrurile concrete, ni se pare că provocările la care suntem supuși sunt, bineînțeles, atipice, sunt de neacceptat, ne revoltăm, Nu? Ne revoltăm, căutăm fel și fel de explicații și, de fapt, nu ne dăm seama că dacă lucrurile se întâmplă într-un anumit fel. Deci, ascultați-mă, nu pot vorbi concret, că v-aș supăra pe unii din dumneavoastră, probabil. Deci, când se întâmplă un lucru și participă, hai să o las deoparte. Vorbesc astăzi cu cineva. Ieri, supărat, năcăjit, că-l bate Dumnezeu cu fel și fel de necazuri și de nu știu ce. Și îi spun, mă băiete, de ce nu te uiți la partea cealaltă? Că tu ești în viață când alții au murit. Tu nu înțelegi nimic din treaba aceasta? Adică stai așa și te uiți. Băi, alții au murit, au plecat de mult. Tu ești încă aici. Nu înțelegi din asta că există o protecție și că de tine știe Domnul? De ce să cârtești? De ce să îți pierzi nădejdea când tu ar trebui să ai, numai din ultimii ani ai vieții tale, suficiente argumente ca să-ți dai seama că Dumnezeu a fost o prezență mai mult decât concretă în viața ta și te-a ferit de câte și câte necazuri? Nu mă întrebați pe mine de câte necazuri în ultimele luni de zile m-a ferit pe mine Dumnezeu. Nu mă întrebați, să vă dau exemple concrete, să vă dați seama. Nici eu, așa o spun în fața dumneavoastră, dar nu știu cât de mult conștientizez treaba aceasta. Aceasta pentru ca să ne dăm seama că nu trăim într-o lume, cum să spun, scăpată de sub control. Deci asta ar fi prima concluzie pe care în momentul când îți dai seama că Dumnezeu te-a ocrotit în X situație și în Y situație, să-ți dai seama că Dumnezeu este o prezență reală, nevăzută, dar eficientă și că lumea nu-i scăpată de sub control. Dacă ai putut să gândești ca și creștin treaba aceasta, atunci se deschid niște perspective. Pentru că nu mai dai vina nici pe conspiraționiști, nici pe nu știu ce, nu dai explicații de astea de televizor, de internet, de deștepții pământului, că primești o groază de mail-uri și de nu știu ce, în care mi s-arată, uite ce a zis doctorul X de nu știu, uite ce a zis, bă, lasă-mă în pace. Că realitatea cum o trăiesc eu este într-un fel și ce o vede ăla cum o vede e treaba lui. Eu trebuie să dau un răspuns. Pe bucățica mea eu trebuie să dau un răspuns, nu? Și răspunsul meu începe de acolo de unde trebuie să-L mărturisesc pe Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu controlează încă lumea sau nu? Deci, luați-vă puțin la mână și luați-vă puțin la amănunt așa și gândiți-vă, într-adevăr aveți această convingere că Dumnezeu controlează încă lumea, că lumea este în mâna lui Dumnezeu sau nu? Pentru că dacă lumea este în mâna lui Dumnezeu, cum ar trebui să gândim și să fim convinși, atunci aceste situații care, bineînțeles că nu ne convin, trebuie să le găsim un sens din această perspectivă. Ce vrea Dumnezeu de la noi? De ce lasă Dumnezeu lucrurile să se rostogolească în felul acesta în viața mea personală și în viața noastră colectivă? De ce se întâmplă aceste lucruri? Gândiți-vă că am fi putut fi arestați și băgați în temniță pentru diverse motive. Poate am fost vinovați, poate am furat, ne-a prins, poate nu știu ce, pe noi ne pedepsește, pe ea care o fura mult nu-i pedepsește, nu? Dar am ajuns în temniță, poate stăm într-o celulă singuri, poate nu știu ce. Ce faci? Ce faci? Că ai o realitate. Tu nu poți să spui că nu e. Te revolți. Păi de ce? Dumnezeu m-a lăsat, mi-a făcut mai... Mă, dacă Dumnezeu n-a scăpat lucrurile de sub control, ci El a permis cu bună știință lucrul acesta, l-a blagoslovit ca să se întâmple pentru tine această experiență, să treci prin acest pericol sau prin această situație atipică. Ce faci acolo? Nu te poți duce la biserică, nu mai e nici Părintele Moga, nici Părintele Grigore, cu spovedanie, cu dezlegări, cu Sfânta Împărtășanie, cu nu știu ce, e singur cuc sau se întâmplă să mai fii și cu fel și fel de alți pușcăriași de drept comun și de ce se poate întâmpla acolo. Ce faci? Deci tu dacă ești un om viu și dacă mugurele de credință pe care le ai despre Dumnezeu care controlează lucrurile e proastă, e în tine treaba aceasta, atunci tu zici, mă, Dumnezeu m-a lăsat în această experiență, are o școală cu mine, face o școală cu mine. Bineînțeles că face o școală cu tine. Și în școala aceasta tu trebuie să supraviețuiești cu cât mai puține cedări ale demnității umane, nu? În orice situație trebuie să rămâi om. Trebuie să rămâi omul ăla care te lauzi tu că ești când vii la biserică, când ești vertical, când ești îmbrăcat frumos, când toate lucrurile funcționează. Nu să-l trăiești treaba aceasta, să o păstrezi și în situația neplăcută de a fi în temniță, când te bate nevasta sau te bate soțul, când nu știu ce se întâmplă, când nu știu ce lucruri de astea sunt. Adică tu cum ești? Cum ești? Ce constatăm când punem problema aceasta? Constatăm că credința noastră este făcută din niște elemente foarte exterioare. Foarte exterioare. Nu e la purtător. Sau e o credință care cere un mediu anume. Exact cum a trebuit să facem slujbă în curte, în condiții neobișnuite. Slujba normală e în biserică. Vine de la sine, Domnule. De la sine curge. Dar dacă nu ai treaba aceasta, ce te faci? Nu mai există Mântuitorul Hristos? Nu mai există strădane, nu mai există rugăciune, nu mai există? Nu mai e posibilă? Nu e posibilă aia pe care o știi tu, pe care ai practicat-o mereu și care a devenit atât de obișnuită încât e uzată. Într-o asemenea situație trebuie să fii capabil să te trezești și să te orientezi și să salvezi ce se poate salva. Deci, eu cred, dragii mei, și uite, am hotărât să spun treaba aceasta, că sunteți puțini, că nu vreau să fac pe deșteptul. Cine vrea să înțeleagă și să se folosească bine, cine nu, Dumnezeu cu mila Lui, cu fiecare dintre noi. Băgați de seamă că practicăm un creștinism exterior. Exterior. Îmi povestea Părintele Grigore mai devreme de situația în care trebuie să faci un botez, mi-aduc și eu aminte de situații, un botez cu oameni nepregătiți, cu oameni care n-au niciun sens, nu dau niciun sens lucrurilor care se fac acolo. Deci e un lucru care trebuie fat, e un lucru care ei știu că e bine să-l faci și cu asta basta și așa mai departe. Ce te faci? Pentru că oamenii ăștia sunt majoritari. Deși preoții, dar și noi credincioșii, când avem în viața de familie, mai avem situații grele, grele, grele. Luați-o frumos și ziceți, mă, dacă Dumnezeu a lăsat ca lucrurile să ajungă în această situație, ce pot face eu ca și creștin? Eu zic că sunt creștin, ce pot face? Păi nu pot face lucrurile care aș vrea eu să le fac. Că dacă aș face lucrurile, eu aș fi un dictator. Și lumea nu te acceptă ca dictator. Nu? Ieri alaltieri v-ați supărat că eu n-am mers la votul ăla în care a trebuit Parlamentul nu știu ce să zică. Că e o treabă morală. Nu hotărăște Parlamentul. Hotărăsc eu în sufletul meu și dumneavoastră și când ea devine o chestie publică, o impunem în Constituție, dacă suntem atât de mulți. Dar nu de sus în jos, ca un element coercitiv, poruncit de o ceată de nemernici. Lucrurile astea vin de la Dumnezeu și se adresează sufletului meu. Deci, nu poți să impui credința aia pe care o știm noi. Nu ne mai ascultă lumea. Nu ne ascultă copiii noștri. Nu ne ascultă. Deci, lucrurile care noi credem că le-am învățat și că sunt învățate, gata. Deci, vă spun lucruri trăite de fiecare din dumneavoastră ca și de mine. Lucrurile care noi le știm că sunt albe, că sunt curate, că sunt cum se cade. Ei nu le mai acceptă. Nu înseamnă că sunt necredincioși și că sunt neapărat păgâni sau nu știu cum să spun. Dar nu vor să ne accepte cu lucrurile pe care noi le avem. Respectiv, cu rugăciunea de seară, de dimineață, cu mersul la biserică, cu postul, cu împărtășanea regulată, s-a terminat. Nu vor. Și atunci ce facem? Deci, care e mesajul meu? Dați-vă seama că nu s-au terminat posibilitățile. Nu s-au terminat. Noi atunci avem o posibilitate extraordinară, care? Să ne ridicăm nivelul propriu. Nu convingem prin lucrurile pe care noi le practicăm. Nu convingem. Sunt lucruri care, nu știu de ce, s-au demonetizat în fața copiilor noștri, a lumii de astăzi. trebuie să ne asumăm condiția reîntemeierii lucrurilor. Reîntemeierii. Mă tot vizitează un cuvânt, zice, la nașterea din nou a lumii. Spune Mântuitorul, le spune apostolul, la nașterea din nou a lumii. Numai sintagma asta mă interesează. Nașterea din nou a lumii. Deci gândiți-vă că lumea s-ar putea naște din nou. Creștinismul ar trebui să înceapă din nou. Nu începe cu Constantin cel Mare. Nu începe cu legi parlamentare. Nu începe cu legile statului care restricționează. Nu începe așa. Începe cu aventura personală, individuală, a unuia, a altuia, acolo, dincolo. Așa începe. Începe printr-o asumare personală, ca și când eu sunt singur, sunt Robinson Crusoe pe insulă pustie și problema este îmi salvez umanitatea sau nu mi-o salvez. Îmi salvez creștinătatea sau nu. Adică ce fac eu cu mine însumi ca eu să fiu adevărat în fața lui Dumnezeu? Că noi altfel devenim judecătorii semenilor noștri. Îi cântărim pe ei că, uite, nu-s credincioși, nu sunt ca noi, nu sunt ca noi în practică. Adică nu practică credința, nu. Dar ei sunt în mâna lui Dumnezeu. De unde știi ce școală face Dumnezeu cu ei? Că nu te-a întrebat Dumnezeu și nici nu te va întreba dacă tu ești de acord ca Dumnezeu să facă o școală specială cu fiul meu, Emanuel. Fac o școală specială cu el. Eu îl sfătuiesc cât pot. Nu mă mai ascultă de aici încolo Dumnezeu cu mila. Dar știu că e mâna lui Dumnezeu. El nu scapă de acolo. Nu? Ce pot face eu? Mă ocup de mine. Oare eu sunt destul de credincios? Trebuie să pot ajunge atât de credincios încât credința să explodeze pur și simplu. Cum ar exploda o bombă sau nu știu ce, să iradieze din mine, pur și simplu, să iradieze din ființa mea, din, nu cu lucrurile pe care lumea din jur le simte ca apăsătoare, că lasă-mă, băi, mă lași cu ăstea ale tale. Trăiești, să citească credința din ochii noștri. Să o citească din tonul cuvântului nostru, când vorbești, când ai un răspuns obișnuit. Mă lași, tată, să plec? Bă, te las. Din tonul ăla ei să simtă o superioritate, să simtă ceva, să simtă o căldură, să simtă ceva care vine, nu vine din lume, nu vine din obișnuință, nu vine de altundeva, vine din acumulările noastre adevărate și vii. Eu nu cred că preoții vor reuși să mai propovădească credința dacă ei nu vor fi flăcări, torțe care ard. Nici noi acolo unde suntem, în familiile noastre, dacă ne credem credincioși, nu vom putea să vin convingători pentru oamenii din jurul nostru dacă nu suntem torțe arzânde. N-ai cum ajunge torță, n-ai cum ajunge lumină dacă tu nu faci niște acumulări. Nu le faci. Le faci și bătând metanii, eu bat metanii, le faci și cu așa, le faci în fel și chip le poți face. Dar trebuie să vezi ce acumulări produci. Ai mai multă superioritate, ai mai multă răbdare, ai mai multă iertare, ai mai multă înțelegere decât partenerul tău sau care-i păgân și care-i dus cu pluta. Deci dacă nu ai, înseamnă că ai niște probleme, ești un creștin formal, ai haină de creștin, dar inima ta n-a devenit încă flacăra de care e nevoie. Nu în toate timpurile a fost nevoie de o asemenea situație. Au fost 2000 de ani în care creștinismul, pe jertfa martirilor, a putut să-și asume legătura cu statul. Și statul să se folosească de biserică pentru ca să-și dea lui putere și energie. Viață. Statul roman și-a luat putere de la biserică și a trăit în anumite zone 1700 de ani. S-a terminat. Deci treaba asta, dacă noi o putem înțelege, că istoria de tipul ăsta s-a terminat și că e nevoie din nou de atașamentul, de asumarea personală, aventuroasă, cu tot riscul, a credinței la nivel absolut individual, la nivel personal. Deci, noi ne bazăm și încercăm să convingem pe alții prin lucrurile exterioare. Nu convingem. Trebuie să fie foarte mult adevăr în lăuntrul nostru, foarte multă credință echilibrată, cu minte. o strădanie, o conștientizare, o căutare al Mântuitorului Hristos, adevărată, pentru mine personal, ca eu să pot face față onorabil la provocările de viață pe care le am. Și așa poate începe ceva nou. Altfel murim și noi odată cu toți păgânii acestei lumi. Pentru că Domnul nu ne recunoaște, n-avem substanță, n-avem ce ne trebuie. Domnul e singur. Noi nici măcar prezența Lui nu o mărturisim, că El ține lumea în mână și că odată luată lumea în brațele Lui, nu mai poate scăpa. Și că El, dacă permite niște lucruri, le permite cu bună știință. Le permite, nu altfel. Nu. Eu am zis că voi fi concret. N-am fost concret, pentru că n-am cum. Ar trebui să plec de la cazuri, de la studii de caz, așa zicând. Adică să dau un exemplu. Și atât trebuie să mă dau exemplu pe mine, dar nu-mi vine nici mie la îndemână să vă dau exemple de ce trăiesc eu și cum mă străduiesc să fac față. Că nu e în ordine, că nici eu nu sunt la sfârșitul examenului. Și eu sunt ca și dumneavoastră, în curs. Folosiți-vă cum puteți de ce v-am spus. Înțelegeți faptul că timpurile cer o dimensiune lăuntrică, adevărată, autentică a atașamentului nostru de credință. Deci, uitați-vă la Trinitas, n-am nimic, uite, înregistrez, o să se dea pe internet, nu mă interesează. Uitați-vă la Trinitas, nu vezi slujbele. Pe cine convinge acest fel de slujbă? Că nici dumneavoastră nu le-ați urmărit în pandemie, nici dumneavoastră nu ați deschis televizorul, că vi s-a părut că este foarte teatral. Totul e foarte teatral. Cât ar fi muzica de corectă, cât ar fi alea de făcute, nu știu ce, simți că sună a doagă. Sună gol. E doar o corectitudine exterioară. Nu-i mai trebuie nimănui. Adică, năcazurile care le avem noi sunt pe un palier al existenței, unde nu ne mai ajută aceste corectitudini. Ne mângâiem așa când și când, că să facem și noi parte dintr-un club, un club, sau cum se zice, un club din ăsta de deștepți, care avem cu tare și cu tare lucruri și acolo noi știm de muzica bizantină, știm de delea, alții nu știu, habar n-aveau. Asta e un club, nu e o biserică. Biserica trebuie să tresalte, să palpite de o prezență vie, de o prezență a Domnului Hristos, și asta se simte de fiecare. În sufletul lui se simte, simți, ești acolo. Nici nu te interesează dacă omul de lângă tine trăiește la aceeași intensitate sau nu. Nu contează, tu existi și ești punct fix în univers. Ești punct fix în univers. Pentru că te umpli de credință, te umpli de autenticitate, de ceea ce trebuie. Lumea nu se poate schimba decât în momentul în care masă critică, nu se spune treaba asta la alegeri, masă critică, alegem PNL-ul, alegem USR-ul, alegem Plus-ul, alegem PSD-ul, ce alegem? Trebuie să fie o masă critică care zice tot Tisianu să fie primarul, nu? Ceva de genul ăsta. Așa și aici, trebuie să fie o masă critică. Nu atât de mare cum ar trebui pentru alegerile exterioare, că nu sunt alegerile exterioare, dar trebuie să fie măcar 10 după episodul din Scriptură, măcar 10, pentru ca o civilizație locală, regională, derapată, înfricoșător de artificializată, să fie îngăduită de Dumnezeu și să nu fie ștearsă de pe pământ prin scufundare și foc, Sodoma și Gomora. Măcar 10 trebuia să fie. Și n-au fost. Și dacă n-au fost, gata. Nu înseamnă că și-ei au pierit, i-o salva pe ea, care au fost vrednici de salvare. Dar ei, 3, câți au putut să fie acolo, tata și cu 2 fete, n-au constituit masa critică necesară pentru majoritatea aceea. Deci, țelul nostru, țelul personal și responsabil și deosebit, nu este de ce fiul meu nu vine la biserică, de ce nu frecventează, de ce nu se împărtășește. Nu asta e tema, nu mai e asta tema, pentru că nu m-am ascultat. Nu? El e băiat cu minte și așa, dar are drumul lui. Tema este, pot intra eu în masa aia critică de care are nevoie Domnul? Ia să am grijă de mine să văd, eu mai sunt credincios? Eu când zic Tatăl nostru, chiar vorbesc cu Dumnezeu sau zic doar, practic, doar un obicei, practic, doar o disciplină, o rânduială? Închei. Imaginați-vă cum ar fi să slujim Sfânta Liturghie, am mai spus-o asta. Cum ar, am putea, ce ar fi acea sfântă liturgie în care noi să ne dăm seama că nu e un teatru? Adică să putem fi suficient de mulți în liturgie, începând de la preoți până la oamenii din biserică, care să poată sta conștienți și atenți o oră și jumătate. Deci, despre ce vorbim, cum se spune, nu? Despre ce vorbim? Despre asta vorbim. Hiba e la noi. Biserica nu și-a făcut datoria în 90, când a devenit liberă, să-și dea seama că trebuie să reclădească credința. A venit cu niște papagaluri obișnuite și n-au prins. Și acolo unde au prins sunt superficiale. Noi înșine suntem încă marcați de faptul că nu ne ascultă ea, că nu ne ascultă copiii, că nu poate soțul, că nu poate soția, că povești, că nu știu ce. Nu ne gândim la noi înșine, deci nu avem grijă de noi, că noi suntem cei care nu contribuim la masa critică necesară, absolut necesară pentru ca să se schimbe destinul familiei, destinul societății mai restrânse sau mai largi pe care o trăim, în care trăim. Noi suntem hiba. Deci, dacă ne punem problema în felul acesta, nu mai e, cum să spun, e aproape indiferent dacă se descoperă vaccinul COVID-ului sau nu se descoperă, dacă ne lasă sau nu ne lasă, ne asumăm, vrea mască, mască punem. Nu te poți ruga dacă ai mască? Nu te poți ruga? Inima ta nu se poate ruga spre Dumnezeu? Nu există treaba aceasta, nu există. E o problemă dacă nu se râs icoana? Dacă în gestul tău liturgic nu se râs icoana? Îmbrățișați-o cu sufletul, Doamne. Crezi că nu e posibil o îmbrățișare de suflet și de inimă care e mult mai valoroasă și mult mai autentică și mult mai convingătoare pentru cel pe care vrei să-l îmbrățișezi decât sărutatul cu buzele trupului? Deci la un moment dat nu se pot astea. Le lăsăm deoparte. Aia înseamnă că într-o situație dată să fii capabil să pui în loc lucruri care pe tine te afirmă în continuare ca un creștin responsabil. Deci eu cred că timpurile pe care le trăim sunt niște timpuri extraordinar de speciale pentru noi. Obișnuiți cu societatea de consum și cu o lene. Noi avem o lene în noi și o scleroză spirituală. Practicăm lucruri cunoscute, lucruri știute, lucruri create de alții. Le-am luat și le rostogolim mai departe. Pentru generațiile de dinainte de noi a fost valabil, a fost încă o treabă bună, cu toate că nici ei, nu? Că nu se putea întâmpla ce s-a întâmplat cu România și cu lumea dacă ar fi fost și atunci, acum 100 de ani, și oameni adevărați, nu? Dar cu atât pe mai mult pentru noi. Nu mai e suficient. Și dacă nu e suficient, nu e, gata, nu e. Dumnezeu n-are oameni cu care să construiască și cu care să salveze. Prea multe repetiții, prea multe lucruri copiate, copiem de la alții. N-am inventat nimic, n-am creat nimic, n-am descoperit nimic. Deci tot să duc stăniloaie, sfinții părinți, cu tare că a zis, că a făcut. Bă, dar tu, Mântuitorul Hristos e viu. Arată-mi și mie, mă, că ai făcut un pas, doi, în direcția respectivă, mă, că l-ai descoperit, că ai simțit ceva din ce Mântuitorul Hristos e acum, nu? Cum să întemeiezi, cum să dai viață bisericii dacă tu nu poți da de Mântuitorul Hristos ăsta de azi, care are problema asta cu omenire derapată și cu pericolul ăsta înfricoșător? Deci am citit undeva și nu sunt texte profetice d-astea de credință, știi, care sunt spăimoase, care sunt cu tare, nu? Ar trebui să revenim la Apocalipsă încet, că păcat să nu ducem mai departe. Un text în care spune, Doamne, dacă oamenii nu vor fi suficient de serioși și de responsabili, luați unul câte unul, ca să ajungă la acea masă critică care să conteze în soarta unei civilizații. Ce pământul va deveni un cadavru. Pământul va deveni un cadavru. Prefigurările sunt pentru următoarele două decenii. Deci vorbim foarte concret. Următoarele două decenii. I-am spus lui Emanuel, bă, feciorule, Nu mă mai considera bătrân, eu vreau să mai trăiesc 20 de ani. Pentru că vreau să fiu, să particip, să fiu prezent în această lume în care lucrurile vor ajunge la o radicalizare extraordinară și în care se va vedea dacă. Deci, nu-i de tristețe, e numai de seriozitate. Numai și numai de seriozitate. Vedeți cât de puțin suntem aici la vecernie, ca să ne pregătim pentru mâine. Face bine să te pregătești astăzi seară, ca mâine să fii într-o dispoziție cât de cât sărbătorească, nu? Suntem puțini, nu contează. Nu contează. Dacă eu aș fi puternic, dacă eu aș ajunge să fiu adevărat în ochii Mântuitorului Hristos, automat lângă mine ar veni prin contaminare și alții, pentru că m-ar simți că sunt izvor de putere. Și atunci ar veni și neputința lor am luat de la mine și alții au luat de la ei și așa mai departe s-ar coagula până să ajunge la masa critică care să schimbe civilizația. Am supărat pe cineva? Poate pe ea care vor auzi când Andreea o să dea pe internet, o să-i că popa ăsta își permite ca multe. Am vrut să dau răspunsuri sau să trimit gândurile dumneavoastră, că mâine nu o să fie timp de ce vreau să spun, de toate, și atunci gândiți-vă și dumneavoastră, gândiți-vă, că nu vine de nicăieri. Nu vine de la Patriarh, nu vine de la Parlament, nu vine de nicăieri, nici la Protopop, nici măcar de la Părintele Moga nu vine răspunsul. Dumneavoastră singuri trebuie să găsiți, să vă dați seama că fiecare dintre noi suntem o măsură nedeplină, nedeplină, din punctul de vedere al Domnului. Și atunci n-are rost să mai judecăm pe alții, n-are rost. Te-ai văzut ce pot face eu câte zile mai am, ce mai pot face eu, nu ca să iau o razna, ci pur și simplu să cu picioarele pe pământ, om cum se cade, să vedem pentru timpurile de față cum să trăiesc eu credința, cum să o trăiesc, pentru ca eu să nu pierd cumpătul. Va fi criză economică, va fi foamete, mâine pe mâine, probabil, nu? Va fi derută, cei mai slabi vor ceda primii, nervii lor vor nebuni, vor face tot felul de provocări, nu? Și așa, să-ți păstrezi verticala, să-ți păstrezi echilibru, să nu iei razna, să nu judești mai mult decât e cazul, să ai grijă de tine, în așa fel încât din tine să iradieze sănătate, echilibru, verticală, umanitate, adică lucrurile care sunt pozitive, sunt verticale, se poate. Ascultați ce vă spun, să poate. Vedeți fiecare unde ați rămas codași, unde n-ați mai făcut lucruri care ar fi trebuit făcute, vedeți și încercați să corectați. Doamne ajută! Părinte, nu te supăra că am băgat cuvântul ăsta de învățătură, dar n-am avut.